Рамазан және Ихсан.
Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля расулиллах Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Қасиетті Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Бұлай да Алла Тағала біздерге ораза ұстауды парыз қылып бұйырды. Бұл оразада әрине адам баласы үшін көптеген пайда, көптеген шарапат, көптеген жақсылықтар бар. Әрине, ең бастысы біз оразаны Алла Тағаланың бұйрығы, парызы және біздің борышымыз ретінде ұстаймыз. Осындай мақсатпен ұсталған оразада Алла Тағала тарапынан мол сауап, ерекше шарапат болатындығы хадистерде, аяттарда біздерге жеткізілген. Алла Тағала адам баласының жасаған әрбір жақсылығы өзі үшін, ораза мен үшін, ораза ұстаған құлымның сауабын мен өзім берем деген. Тіпті ораза ұстаған кісінің аузынан шыққан жағымсыз иіс менің алдымда жұпардан да артық деген. Біз пенде баласы ретінде Алла Тағаланың бұйрықтарын орындау арқылы мол сауапқа кенелеміз. Және ол сауаптар ерекше екендігін осы хадистің жалғасында әрбір жасалған жақсылыққа бірден 10-ға дейін, 10-нан 700-ге сейін еселеніп сауап жазылатындығын айтқан. Ал ораза бұған жатпайды. Демек, оразаның сауабы бұдан да көп, бұдан да артық екендігін біз ұғамыз және білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кімде-кім шын көңілмен, бар ықыласпен иланып, сауабын жалғыз ғана Алла Тағаладан күтіп, Рамазан оразасын ұстаса, ол кісінің өткен күнәлері кешіріледі деген. Міне, біз ораза ұстау арқылы мол сауапқа кенеледі екенбіз. Екінші, күнәлеріміздің кешірілуіне себеп болады екен. Сонымен қатар, әрине, пенде баласы болғаннан кейін деніміздің сау, басымыздың аман болуы өте маңызды. Дені сау адамның жасаған құлшылығының орны толық болады. Құлшылықтарды толық орындауға біздерге мүмкіндік болады. Ал егер өзің ауырып, басың ауырып, балтырың сыздап денсаулығың болмай тұрса, біріншіден құлшылыққа зауқың соқпайды. Екінші, орындаған күннің өзінде ол құлшылық кемшілігі көп болады. Өйткені біз денсаулығымыз болмаған жағдайда құлшылығымыздың кемістікке толы болатындығын жақсы білеміз. Ораза және медицина тақырыбына келетін болсақ, әрине, осы жоғарыда айтылған оразаның шарапаттарымен қоса, оразаның адам баласының денсаулығына өте көп пайдалары бар. Бұл жерде тек қана Рамазан оразасы емес, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның біздерге бұйырған дүйсенбі, бейсенбі оразасы, Дауид алейхи саламның оразасы болған бір күн ораза, бір күн аузы ашық болуы, Хамари айдың 13-ші, 14-ші, 10 және 15-ші күн ұсталатын оразалар, бұл да осы денсаулыққа пайдалы оразаның қатарына жатады. Жалпы дүниежүзінде диетолог ғалымдардың айтуы бойынша адам баласы аптасына кем дегенде 2 күн ашығып тұруы қажет деп оны ғылымда дәлелдеп жатыр. Құдайға шүкір, мұсылмандар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өсиетімен әр аптаның дүйсенбі, бейсенбі оразасын орындау арқылы, ұстау арқылы осы ғылымның енді дәлелдеп жатқан нәрсесін біз сонау бағыз заманнан 14 ғасыр бұрын өзімізге үрдіс ретінде ұстанып келе жатырмыз. Ал енді мынау мал шаруашылығы, жемшөп ғылымын зерттейтін салада олардың тұжырымдамасы және дәлелденген мәселелерінде айдың толған сәтінде, яғни толған ай уақытында, бұл қамар айы бойынша 13-ші, 14-ші, 15-ші күні ай толады. Осы сәтте жерден шыққан өсімдіктердің, жеміс жидектердің, көксөктің, жалпы дәнді дақылдардың қуаты күшейеді екен. Дәл сол уақытта адамның да жайылып жүрген жануарлардың да ас қорыту жүйесі нашарлап кетеді екен. Сонда біз осы жерден Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның 13-ші, 14-ші, 15-ші яумил бит оразасында осындай ғылыммен енді дәлелдеп жатқан керемет тұстарын байқасақ болады. Шындығында да біз егер сол дәнді дақылдардың, жеміс жидектердің, көксөктердің қуаты артып, біздің ас қорыту жүйеміздің нашарлап әлсіреген сәтінде тойып, тамақты көп жеп алатын болсақ, әрине ол біздің денсаулығымызға, асқазанымызға, ас қорыту жүйемізге ауыртпалық тудырып, ол жылдар өте келген кезде біздерге денсаулығымызға кінәрат пайда болуын әбден мүмкін екендігін көзіміз жетті. Құдайға шүкір, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам оны да біздерге осындай сәтте ораза ұстауды біздерге сүннет қылған. Осы айтылғандарды орындап жүретін болсақ, диета тұрғысынан болсын, денсаулық тұрғысынан болсын, өте пайдалы екендігіне біз көзіміз жетеді. Медицина ғылымының негізін қалаған, тіпті медицина ғылымының аты сол кісімен аты аталған Абу Али ибн Синадан медицинаны бір ауыз сөзбен бізге түсіндірші деген кезде ол кісінің айтқаны: егер сендер маған медицинаның мақсаты, мұраты, оның философиясын бір сөйлемге сыйғызып түсіндіріп бер деп айтатын болсаңдар, мен мына аятты сендерге мысал келтіремін деп Құрандағы «Астағызу билля, күлу вашарабу валя тосирфу, иннаху ла юхбал мусрифин» деген аятты оқыған екен. Бұл жерде ішіңіздер, жеңіздер, бірақ ысырап етпеңіздер, Алла тағала ысырап еткенде де жақсы көрмейді деген. Бұл аятта әрине ішкенде де, жегенде де мөлшерден шықпай, обырлыққа, қомағайлыққа бармай ішіп жеуді біздерге көрсеткен. Міне, медицинаның негізі өзегі осы екендігін біздерге көрсетіп тұр. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям болса, біздерге ораза емес, аузымыз ашық кездің өзінде бізге қаншалықты ас ішіп жеу керек екендігін өте керемет көрсеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям бір мұсылман үшін денесін тік ұстайтындай дәрежеде қуат беретін азық ше жесе жеткілікті деген. Ал егер оны асынып, ол жеткіліксіз деп санаса, асқазанын үшке бөлсін. Бір бөлігінде ауа, бір бөлігінде су, бір бөлігінде тамақ тұрсын деген. Бұл максимум. Бұл максимум. Ал өкінішке орай, қазіргі біздің жан-жақтағы жарнамалар, капитализмнің жүйесіндегі біздің ішуге, жеуге, тауысуға, әрбір нәрсені пайдалануға үгіттеп жатқан сәтте, біз қарнымыз ашпаса да тамақ жейміз, шөлемесек те сусын ішеміз, қажет болмаса да біз азықтана беретіндей жағдайға жеттік. Ал пайғамбарымыз салысан болса, бізге осы нәрсені көрсетті. Ал осындай жағдайларда біз өкінішке орай пайғамбарымыздың көрсеткен максимумын минимум санайтындай дәрежеге жеттік. Өйткені біз қазіргі уақытта асқазанымызды үшке бөліп, оның бір бөлігінде ауа, бір бөлігінде су, бір бөлігінде тамақ тұратындай жасайтын болсақ, әрине бұл біздің тың жүруімізге, сергек жүруімізге және әр түрлі аурулардан аулақ болуымызға өзінің септігін, ықтималын тигізетіндігі анық. Сол ішінде бабаларымыз ішің ауырса аузыңды тый, көзің ауырса қолыңды тый деген. Ауру астан, дау қарындастан деген. Әрине, орнымен, тазасын, адалын, мөлшерімен жегдеген жағдайда, әрине, бисмилла деп жеген жағдайда астың да өз мөлшерінде шифа болатындығын біз жақсы білеміз. Сондықтан да бабаларымыз ас тұрған жерде ауру тұрмайды деген. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам оразаға келген кезде не дейді? Ораза ұстаңдар, дендерің сау болсын деген. Әсіресе Рамазан айында біз 11 ай бойы қатты мән бермей тамақты жейміз. Әртүрлі завод фабриканың өзін жылына бір рет техникалық жөндеу жұмыстарына тұратындығын біз жақсы білеміз. Ол темірекеш темірдің өзі тозатындығын біз анық білеміз. Ал біздің асқазанымыз жайғана бір ет. Сол еттің өзі шаршайды, шалдығады, ол да жалығады, қажиды. Міне осы Рамазан айында біз асқазанымызды демалтып, ол жерде егер артық тамақ қалып болған болса, оны түгелдей қорытылып кетуіне, асқазанымыздың жеңіл, жаңағындай аз ауыртпашылықпен жұмыс істеуіне мүмкіндік жасаймыз. Ал бір тамақ қорытылмай асқазанда бірінің үстіне бірі 3-4 күн қатарынан түсетін болса, ол бірінші күні түскен астың шіріп қорытылмай асқазанымызға, сол асқазанымыз арқылы қуаттарайтын 62 тамырымызға зиян келтіретінін біз жақсы білеміз. Міне осы бір айлық оразада біздің асқазанымыз, ас қорыту жүйеміз, ішек қарнымыз, тіпті 62 тамырымыз арқылы тұла бойымыздағы бүкіл клеткалар жаңғырып, жаңарып, жаңа бір керемет қарқынмен ерекше бір серпініп қалады. Және бұл денсаулық тұрғысынан, медицина тұрғысынан бізге өте пайдалы, өте жақсы. Алла Тағала осы Рамазан оразасында біздерге керемет сауап, күнәміздің кешірілуіне мүмкіндік, жан тәрбиеміз, дене тәрбиемізбен қоса осында медициналық тұрғыдан біздің саулығымызға керемет пайдасын тигізетін қырларын, хикметтерін жасырған. Алла Тағала осы басталған 30 күн оразамызды соңына дейін ұстап шығуымызға денсаулық, амандық беріп, осы 30 күн оразамызды түгелдей ұстап шығуға Алла Тағала бізге күш-қуат, саулық берсін. Алла денімізді сау, басымызды аман, елімізді аман, жұртымызды тыныш қылсын. Ахиру дауана, әлхамдулиллахи, роббиль аламин.